veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. U pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Pořad usvědčí ty, kteří lhali, náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se? Stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Tak no a je to tady, máme sobotu, jak jsem říkal včera v pátek, tak se vlastně znovu uslyšíme. No a je to tady, protože máme sobotu, máme dneska 7. září, no a když máme 7. září, tak to znamená, že tedy také někdo má svátek ad 1, ad 2, že de facto už máme týden z toho září zase za sebou. To je neskutečný frkot, neskutečný frmol, jak nám to tady všechno utíká a ubíhá. No ale co s tím neděláme? No vůbec nic s tím nenaděláme. Prostě to tak je, tak se s tím smíříme. No a ono to nějak dopadne. Tak vážení a milí posluchači, já vás teď vítám u pořadu Řeklo se, stalo se. Ten pořad jsme udělali, nebo jsme ho založili a položili jsme jeho základy právě proto, že v našem prostoru tady okolo nás se říká mnoho věcí. Je tady přehršel informací, je tady přehršel toho, co se řeklo, je tady přehršel mnohého. No a teď jenom potřeba v tom občas udělat takovou inventuru a tak si říci, že něco se řeklo, něco se stalo, nebo že něco se řeklo a nic se nestalo, nebo že něco se řeklo a stalo se úplně něco jiného, protože právě ta rychlost podávání informací vyvolává jako důsledek neschopnost lidí v podstatě nejenom to všechno nastřebávat, pospojovat si v nějaké obrazy, v nějaké logické vývody, no ale také to likviduje takovou tu schopnost a možnost kontrolingu nad tím vším, co by mělo udělat nějaký a vystavit nějaký účet nebo nějaký kredit, ať už to politik nebo nějaká celebrita nebo třeba nějaká vědecká veřejnost, když něco sděluje, tak také se velmi často odchyluje od toho, co hlásali ještě nedávno. Tak jeden příklad mě napadá. My jsme vedli při s jednou paní historičkou, pochopitelně byli jsme ve při, ale stále přátelé. Vedli jsme takový malý spor o to, že já když jsem vykládal, že tady civilizace lidí je 110 tisíc let a bavili jsme se konkrétně o velké Raseny, bavili jsme se o velké Tartárii, tedy jestli chcete, nebo Dárii, ale to už je úplně jedno. Ona vystartovala a začala mi vysvětlovat, že se musím určitě mýlit, protože dochovalé zatím historické oficiální zdroje, jak si říkají, to bylo, dejme tomu, zpátky 5 let, takže potvrzují tyto oficiální zdroje historické a různých vykopávek a tak podobně, že člověk tady nežil déle než před 25 tisíci lety. No, jak vysvětlit této dámě, která jinak měla spoustu zdravých, dobrých názorů, že se úplně mýlí, tak jsme se rozešli s tím, že ono se to nějak časem ukáže, ono se to časem nějak vyvrbí. Buď se potvrdí názor jednoho, nebo názor druhého. No a netrvalo dlouho, asi 3/4 roku, a světem proletěla obrovská zpráva, neskutečná pecka, zpravodajská. Byl vykopán člověk 300 tisíc let starý, který už nežil, ale byly to kosterní nálezy, které to potvrzovaly, že už před 300 tisíci lety tady chodil vzpřímený člověk, že tady žil tady člověk homo sapiens, tak jak ho tady tu bytost lidskou jsme zvyklí navnímávat. A teď jsem čekal, jestli mi ona, paní historička, zavolá a řekne třeba, no to teda teď mě zasadili pěknou ránu do toho mého vidění světa. Teď mě udělali trhlinu v mém vzdělání, ze kterého jsem vycházela při a sporu, kterou jsme spolu měli. Ne, nezavolala. Tak jsem musel já. A připomenul jsem se tedy, že jsme vedli ten spor a 300 tisíc let. A ona mi řekla, na to zareagovala takovým jednoduchým způsobem. To je co? To ta věda jde dopředu. To mě docela rozbilo, protože věda jde dopředu. Ona sice těžce kulhá, protože je stavěna spíše jako pavěda, je stavěna spíše k tomu, aby utvrzovala lidi na jakési odborné platformě o blbostech, které tady někdo vymyslel, aby nám zamotal hlavy, tak tato pavěda jde kupředu. Vůbec se nepozastavila paní historička nad tím, že vlastně to má mnoho návazností a mnoho nějakých dalších konotací na to, na všechno, co v podstatě ona tady celý život sdílela a říkala. Jí prostě jenom zaujalo to, jak ta věda, jak je dobrá, že už konečně také na to přišla. No a to je jeden takový malý příklad toho, proč je potřeba dělat tu inventuru, protože přestože Darwinova teorie už byla dávno, dávno, dávno vyvrácena, stále tady existuje mnoho Darwinovců i na té platformě vědecké, kteří všechny svoje vývody staví na Darwinově teorii. A vůbec jim je úplně ukradeno jedno, že už ty věci dávno jsou popřené, že ti, kdož vlastně tvrdili, že to je pravda, tak už přišli na to, že to pravda není a že je potřeba otočit tím kormidlem někam jinam a začít nahlížet ty věci úplně jinak. tak stále berou peníze, stále si budují kariéru, stále a stále opakují dokola to obrovské množství nesmyslů a dokonce na bázi těchto nesmyslů bádají a provádějí další neskutečná odhalení. Takže, vážení přátelé, vítejte v pořadu Řeklo se, stalo se s Petrem Václavem tady ve studiu Midgard. Budu velice rád, když mi zavoláte, když mi napíšete, když tedy se účastníte a budete se účastnit toho dnešního vysílání, tak budu za to rád. Mám tady několik témat, která chci trošku rozebrat. Mám tady i nějaké reakce vás, posluchačů, ke kterým se chci vyjádřit, nebo které chci také trochu opracovat, jak se říká. Takže relativně materiálu máme teď tady celou hromádku a je otázka, kudyma se do toho pustíme, z které strany do toho, jak si naskočíme. Tak takové malé připomenutí na začátku. Telefon, na který můžete volat a dostat se přímo do vysílání, nebo mi napsat SMS zprávu, tak ten telefon má číslo 774 139 044. To je telefon, jak už jsem řekl, pro volání sem do studia. To je telefon, na který mi můžete napsat SMSku. Použiju ji, buď ji přečtu do vysílání, nebo na základě, pokud se nebudete přát, na základě ní vytvořím nějakou reakci. Pak máme e-mail, pak máme Skype. Skype máme také k tomu, abychom na něho volali dneska. Můžete volat, jsme v živém vysílání, takže volejte, můžete psát, pochopitelně do Skype, takže mi napište. A já budu zase s tím vším pracovat. No a poslední cesta ke mně sem na stůl je e-mail. Ta adresa e-mailová, ta je svcs.midgard@gmail.com, čili gmail.com. Takže to je v podstatě způsob, jak spolu můžeme vést komunikaci, a já za to budu pochopitelně rád. Jak jsem řekl, pořad by měl být interaktivní, pokud možno, proto jsme si jako studia někteří pořídili telefony, no a s nimi tady to pojítko vytváříme. Píše mi Jarda Meta, že mě slyší. Jardo, já tě zdravím. Zdravím tě, prosím tě, do tvého studia. Vím, že bdíš nad námi, co vysíláme, a že jsi stále připraven řešit nějakou tu obezličku, která ten na nás vyskočí. A jak píše Jarda, ne všichni vepři jsou kamarádi. To je pravda, pochopitelně napsal to dohromady, nemyslel vepři, ale vepři. A já bych řekl, že v podstatě málo který vepři je kamarád, protože kamarádi se nežerou. Takže kdybych byl úplně důsledný, tak řeknu, že už z principu věci, pokud jíme vepřové, neměli by být vepři našimi přáteli a kamarády, protože to se jim nedělá. Ale takové prasátko je ve velké oblibě a já jsem viděl mnoho různých příspěvků i v mainstreamové televizi, jak z prasátka se dělá kamarád stejně jako pes. Napadlo mě, že to byl takový start do multikulty, že jsme si vlastně všichni rovni. Všichni, i my, i prasátka, jsme si rovni. Kde jaké čuně je nám tedy rovno a kde jaké čuně má stejná práva jako slušný člověk. To byl takový předskok k tomu, aby potom jsme si to multikulty mohli pořádně užívat. No a tak už najednou zmizely ty různý záběry a podporovačky toho, že můžete mít prase jako svého kamaráda, jako čtyřnového kamaráda, co by psa. Pravděpodobně se zjistilo, že je mnoho lidí, kteří sice psa by nesnědli, ale svého kamaráda prasátko sežrali, když vyrostlo. To je všechno možné. Takže pravděpodobně ochránci zvířat nepodporují příliš tento styl a tento směr. No, ale ještě možná jedna taková informace, než se pustíme do nějakých témat, tak mi tady napsal Pavel ze studia Slovan. Napsal tady, že je slavnost hořických trubiček dnes. V Hořicích, znáte ty trubičky, já dokonce znám lidi, kteří ty trubičky motají, je to velice zvláštní práce, trubičky uděláte tak, že je nahřejete na pánvičce, oni vám je dodají v takovém balení a ženy to mají jako domácí práci. Takže dostanou obrovský balík takových těch placiček, těch placek, ohřijí je na takové speciální plotýnce, to jim k tomu dodají, a potom do toho dají nějakou takovou tu záležitost, která tam má být uvnitř, anebo tam nedají nic, když je to tekuté. Umotají z toho tu trubičku, mají na to takový trn, takovou předlohu, takový model, na to namotají tu trubičku a ty trubičky vyskládávají, takže udělají z placek domácí práce, z placek děláte rourky, trubičky. No a potom to zase někde plní, to znamená zase to jde do té výrobny a tam to třeba nastříknou nějakou tou pěnou, která vypadá jako čokoláda, nebo tam dají třeba něco jiného. Tak výroba hořických trubiček v praxi, viděl jsem to. Takže jedna věc. Pavlovi tedy přejeme, ať se jim v Hořicích vydaří počasí, protože tady v Žadci zase na rozdíl od Hořic nemáme trubičky na pánvičce, ale máme mnoho trubek, na kterých jsou namotány takové dlouhé rostliny popínavé a mají na sobě šišky. To je chmel. A je celé město s tím vyzdobené, protože takhle se zdobí město jedině při jedné jediné příležitosti, respektive při dvou, ale při té první to moc nejde, protože není chmel. Takže máme dvě slavnosti tady v městě Žatec, míváme dvě slavnosti chmele de facto. Máme první slavnost, která se jmenuje Dočesná a ta probíhá teď, včera a dneska, takže Dočesaná, zkráceně Dočesná. Celé město je omotáno chmelovými šiškami, chmelovými rostlinami, čili všude toho chmele je až. Zdobili to dva dny lidé z technických služeb a to se děje vždycky první víkend v září, takováto slavnost. No a potom zase většinou první víkend v květnu, tak máme slavnost, která se také váže k pivu, není dvoudenní, je tedy jednodenní, a je to pivní festival, a je to záležitost slavnosti piva. No a tam hlavně jaksi se zakládá na to, aby ta úroda chmele byla bohatá a byla zdravá a aby tedy všichni, kdož na tom profitují, tak aby jim dobře bylo. Bohužel profitují zejména zahraniční firmy, protože ti, kdož pracují v tom oboru chmele, tak vám řeknu, že sice Žatecký výzkumný ústav a Žatecké chmelařství jako takové je firma, dalo by se přirovnat asi tak Jablonexu, který vyvážel do celého světa bižuterní sklo za toho zlého bolševika, čili staral se o prodej, obchod, ať už zahraniční, zejména zahraniční, prodeje realizoval Jablonex, to znamená bižuterii, ověsové sklo, takže to, co produkovala vlastně Precioza, anebo bižuterie, národní podnik Jablonec nad Nisou, tak o to se staral Jablonex. No a u chmele se o to dodnes stará, tedy Žatecké chmelařství. No, oni vám řeknou, že na jaře už mají vyprodánu celou produkci, celou úrodu. Protože se to prodává dopředu a prodává se to za nějaké výhodné ceny. Pivovary třeba kolikrát tady v naší republice by rádi navýšili produkci piva, protože třeba udělají nějaký nový modílek, nějaké dobré pivo a teď to lidi honem pijou a je tady zvýšená produkce a je potřeba tedy, poptávka je zvýšená a je potřeba zvýšit produkci. No, ale ty pivovary leckdy tu produkci nezvýší, protože si jim to nevyplatí. Protože oni mají vyzásobeno tím chmelem na výstav, který měli naplánovaný A jakýkoliv výstav čili produkce navíc znamená nakoupit, sehnat někde na to chmel. Čili tu ingredienci jako takovou. No a to bývá problém, protože dneska chmel se vyváží v takových dvou formách, buď je to slisované, vysušený chmel, se slisuje do takových velkých bagů nebo do kostek, to se slisuje, tam toho obrovské množství a potom se to obalí třeba igelitem, takovou stahovací fólií a produkuje se to dál, nebo se z toho dělají granule. Čili prodává se jedno i druhé. No a takový pivovar si musí nakoupit tuto surovinu. No, doma už ji nekoupí. To znamená, že třeba žatecký pivovar v Žatci si nedokáže koupit vůbec chmel, tuto chmelovinu, protože si ji musí koupit od zahraničních firem, které mu to patřičně draho prodají. Takže žatecký chmel z Žatce a okolí je prodán do světa i do místních pivovarů tady v republice. No a potom, když někomu ten chmel schází, tak si ho musí draze nakoupit někde úplně jinde. Takhle se dneska globálně hospodaří. No a jestli vám to přijde trošku postavené na hlavu, tak se nedivte. No tak vlastně takové pivovary potom, když by měli nakoupit ten chmel tak strašně draze, tak radši nezvýší tu produkci piva a drží tu produkci tam, kde ji měli doteď. Přestože by mohli krátkodobě, třeba v některých měsících, vydělat velké peníze, nemohou, protože by víceméně prodělali, nakoupili by tu nejpotřebnější surovinu, by nakoupili obrovsky draho. Třeba za trojnásobek, desetinásobek ceny. Proto se jim to nevyplatí. To jsem jenom otevřel takovou jednu otázku, jak se hospodaří zvláštně. To znamená, při regionálním způsobu hospodaření by toto nikdy nemohlo nastat. Ovšem, tím, že se nehospodaří jenom neregionálně, nebo hospodaří se neregionálně, ale i mezinárodně, tak to pak vypadá, jak to vypadá. Asi byste mi dokázali sdělit jiné oborové úlety v jiných oborech, co se děje, co se odehrává. Zemědělci by mohli vůbec vyprávět třeba o produkci řepky nebo o produkci jiných plodin, protože to jsou všechno témata opravdu ke kroucení hlavou a nebo k vyjádření asi toho, že pravděpodobně žijeme v kocourkově. Takové ty tradiční záležitosti, to je třeba tradiční žatecký chmel, tradiční hořické trubičky. Víte, že nás o ty trubičky chtěli připravit, nebo takové bušty, nebo takové frgály, štramberské uši. To jsou všechno takové ty proslulé záležitosti, na které útočili byrokraté z té Evropské komise a z té Evropské unie. A leckdy se jim to takřka povedlo úplně zničit a úplně sestřelit. Naštěstí se vždycky najde český způsob, jak to nějak obejít. Což je dobře, protože, jak jsme řekli, s Išou. Zatímco lidé, kteří nejsou toho slovanského, rusoariátského původu, tak podléhají v tom smyslu světonázoru, že to je jejich ideologie. To znamená, dáte jim nějaký světonázor a ti lidé to přijmou jako ideologii. U nás, tedy potomků Rusoarianů, to funguje jinak. My takové ty jejich ideologie nebereme jako světonázor, my je bereme jako návod, jak s tím máme odlišně pracovat než doteď. To znamená, změna ideologie rovná se změna přístupu k té ideologii ve smyslu praktického žití. To je veliký problém pro ty, kteří ty ideologie vytváří k manipulaci s těmi lidmi. Je to veliký problém, protože ideologie je i náboženství. Čili někde se jim to povedlo víc, někde méně, skrze to náboženství zmanipulovat ty lidi, ale dá se říci, že jsme pro ně oříšek. Jsme velice přizpůsobiví. No a tak se nedivme, že když nám tady předloží problém, že už nesmíme mít bušty, nebo že nesmíme mít štramberský uši, nebo že nesmíme mít třeba, co já vím, žárovky s vláknem, takové ty normální žárovky, které vám neskazí oči a nenaruší psychiku, jako třeba některé LED žárovky a podobně, tak si český člověk, výrobce, poradí. On ty žárovky bude prodávat jako tepelný zdroj, čili tak bych to nějak nazval, jako třeba jsem to viděl, že to prodávají jako zdroj temperování místnosti a tak podobně, čili topí s tím. Protože žárovka se také používá k těmto účelům. Pokud jste doma měli kuřátka nebo malá kachňátka, housátka, tak víte, že i v zoologických jsem to viděl, to normálně používají. Nemáte slepičku, neslepička vám zrhla z vajíček, nebo máte vlíhlá kuřátka, stará kvočná tlustá by je zalehla, tak zkrátka dobře, vezmete žárovku, kuřátka se pod ní soustředí, žárovka svítí, u toho hřeje a kuřátka se nahřívají. Jednak je úplně jasno pod tou žárovkou, kdo je kdo. Je tam úplně jasno, kdo má čmelíky, kdo nemá čmelíky, kdo je tlustej, kdo je takovej, protože pod svícnem nebývá v tomto případě největší tma. No a kuřátka mají hlavně teploučko. Takže jim je dobře. Nepotřebují k tomu teplo své velké nemotorné kvočny, která by je třeba mohla zasednout, ublížit jim. To se velmi často stává, že se pod tou kvočnou ta kuřata buď je zalehne a tím je udusí, protože oni nemůžou se nadýchnout a vlastně se tím pádem udusejí. Asi to znáte, já jsem kluk z vesnice, my jsme ty kuřátka měli každý rok několikrát, takhle jsme je opečovávali. Taky jsme měli malýho beránka, malou ovečku. Kdo si v životě nepohladil malé čerstvé, asi tak 2 dny staré jehňátko po narození, ten vůbec neví, co to je semišová pleť nebo semišová taková ta, takový ten, to heboučky, když se něčeho dotknete, takové to heboučké. To je naprosto nepředstavitelná záležitost. Bohužel, díky této představivosti, některá jehňátka musí umřít, aby si někteří lidé, aniž by zvedli zadek a šli si pohladit živé jehňátko, tak si z toho jehňátka něco pěkného nechají udělat, ušít. Chudák jehňátko, kvůli tomu musí zemřít. No, nechci se dostat k tomu, aby mě nepopotahovali ochránci zvířat, nebo naopak, ale chtěl jsem se jenom tak posunout k tomu, kdo má dneska svátek. To neznamená, že dneska mají svátek jehňátka, to je omyl, tak tomu není. Dneska slaví svátek Regina a Regína. Regina a Regína. Takže je to jméno, které když vyslovím, tak první, kdo mi naskočí, je paní herečka Regina Rázlová. Velmi zajímavá osobnost. Tam někdo, jsou velmi rozporuplné názory na tuto herečku. Regina Rázlová, dcera politika Rázla, to byl ten problém u ní, takže ji zkoupali v určitém biznesu. Jako jedna z mála si odseděla dokonce na tvrdo trest za někoho, kdo něco rozkrad. Jedna z mála firem, kde se to až úplně dokonce došetřilo a někdo byl potrestán. Asi to si myslím měl být jakási ukázka toho, jak justice je spravedlivá. Bohužel. Takže paní Regina Rázlová, vždycky to byla taková svérázná herečka. Viděli jsme ji hrát teďko i ve starším pokročilém věku. Stále šmrcovní a stále kvalitní herečka. Regina, asi to není rozlišené, musím říci, Regina dlouze a krátce, protože těchto dam a paní a možná děvčátek nám běhá tady v české kotlině 1998. A je to 167. příčka v tom pomyslném žebříčku. Čili jméno Regina, trošku takové zvláštní, nebo řeknu ne úplně časté, ale i tak jich je skoro bez dvou. Jich je 2000. Takže Reginám i Reginám přejeme teď tady ze studia Midgard, ať jste zdravé, šťastné, spokojené, obdarované a milované. No a pochopitelné je, kdybyste tak ještě toto všechno dokázali nabídnout těm okolo sebe. Takže kdo máte doma, kdo máte v okolí nějakou Reginu, nezapomeňte ji popřát k dnešnímu svátku. Jsou to pořád všechno Panny. Pořád jsme ještě u tohoto znamení. A kromě Reginy dneska také máme Den otevřených dveří památek v České republice. Pokud jste tedy ještě někde nenavštívili a chcete navštívit, vyražte na nějakou památku a nějakým způsobem si to užijte, protože pravděpodobně tam budou nějaké slevy, možná zadarmo vstupné a tak dále a tak dále. Ty akce bych řekl, že budou probíhat. Tak, to jsme de facto dali, udělali jsme za dobře tomu všemu, co vždycky na začátku děláme. Máme za svou půl hodinku, pojďme si dát písničku. Mám tady jednu pěknou připravenou pro vás, doufám, že se vám bude líbit. Dáme si Olgu Lounovou, mně se tady ta písnička nesmírně líbí, protože vyjadřuje spoustu takového docela i moudra, nebo něčeho, co už se zapomnělo. Tak, pojďme si ji zahrát.
Jako správná žena, válečníka doma chci mít. Co se umí chovat, o svou čest bojovat, pracovat a taky trochu snít. Co bude?
Olga Lounová. Všimli jste si v té písničce, že zpívá de facto o tom, že pravých chlapů je strašně málo. Je to vlastně takové postesknutí si nad tím, jak se zmršily v uvozovkách ty role, jak jsou pokřivené a pokroucené a stále víc ohýbané. Taková ta role toho muže, toho ochránce té rodiny, té ženy, která vytváří to teplo toho domova. Teď je to tak jako často, že ta žena je ten generál, ona je ten ten, kdo řídí tu rodinu. Jsou to takové ty ženy, buď, jak říká jeden můj kolega, že chlapi si oblíkli tanga a ženy trenýrky, tak to často bývá. Má to svůj význam. Začalo to jakýmsi hnutím za zrovnoprávnění žen a tato hnutí byla záměrně podnícena proto, aby ženy sami sobě vystrojily ten pohřeb v tom smyslu, že budou rezignovat na tu svoji původní roli, přímo roli muže, že tím pádem muži se začnou cítit ohroženi ve svých rolích a co to způsobí? Způsobí to jejich časté rezignování na tu roli. Muži odchází třeba na mateřskou, protože a ten důvod, ten je úplně, ale úplně fatálně ujetej. Představte si, že muži často odchází na mateřskou dovolenou, protože vydělávají méně než ženy. To je důvod. Takže ten muž pochopitelně demonstruje, že je schopný přebalit dítě, utřít mu pokakaný zadeček, chlapům to prostě strašně smrdí. Já jsem se těch zadečků napřebaloval docela dost a musím říci, že ano, někdy to fakt smrdí. Ale pořád je to to vaše miminko, je to to vaše dítě. Takže není to o tom, že by to my muži jsme nezvládali, že by jsme to neuměli. Ale je blbost, aby jsme to dělali. Protože můžeme to dělat, aby jsme ženě pomohli v její roli matky, ale ne, aby jsme ji zastoupili v té roli matky. A jít na mateřskou znamená zastoupit, nahradit tu ženu jako takovou, ale ne v tom smyslu, že nahradím nebo vyloučím tu ženu jako takovou z toho procesu péče o to dítě, ale dochází tam právě k tomu odloučení té matky od toho dítěte. No a existuje celá řada psychologů, kteří na to poukazují a kteří na to vypracovali dokonce mnoho stránek jakýchsi poznatků z praxe, jak se toto všechno odráží potom na psychice těch dospívajících nebo těch rostoucích dětí. Je dneska prokázáno, že dítě, které, a je to jedno, jestli to chlapec nebo dívka, že děti, kde ta role maminky byla nahrazena buď tatínkem, nebo systémem, to znamená, že ty děti byly odloženy do té školky nebo do těch jeslí předčasně, no tak se to na těch dětech projevuje, protože jsou bezcitné, jsou asociální, nemají pojetí a pojem o tom, co je to láska jeden k druhému, protože prostě tatínek sice to dítě má rád, ale pravděpodobně to málo dáváme najevo. Ta maminka, ta má tu heboučkou dlaň, kterou to dítě, když pohladí, tak to dítě tomu rozumí. Možná proto, že už v prenatálním stádiu hladila to bříško, čili hladila tomu dítěti tu hlavičku nebo ty zádička, když si tam hovělo. No a to dítě si na to zvyklo. A teď přijde taková ta drsná mužská tatínkovská ruka a ošmirgluje jedním pohlazením tomu dítěti tvářičku. Tak to je trošku něco jiného, to je jiné pohlazení. A teď jsem to hodně bagatelizoval, ale prostě a zkrátka je to tak energeticky, to dítě pochopitelně je navázané na tu maminku a potřebuje tu maminku jako svoje sklidnění, jako svoje zázemí, jako svůj bezpečný přístav. Potřebuje cítit tu maminku na blízku, určitě minimálně do těch 4 let věku, když hodně špatně, tak aspoň do 3 let věku potřebuje to dítě mít svůj stálý, pevný přístav, bezpečný přístav, o který se může kdykoliv opřít, a to je maminka. Proto jí to dítě tak vnímá, protože jí má energeticky od svého zrodu, od svého úplně počátečního vývoje, tak energeticky s tou maminkou spojeno a je na ní navázáno. No a tupí lékaři, tupá společnost tupé feministky a další zběř bude vykládat a bude přesvědčovat ty maminy, že si to nemají nechat líbit, že přeci tu kariéru neodloží kvůli nějakému dítěti, že je potřeba, aby ten muž naklapal a předvedl svoji jaksi potřebnost pro rodinu a třeba někdy i svoji lásku vůči té ženě nebo té rodině, aby demonstroval, že tedy mu ta rodina za to stojí. Na druhou stranu je potřeba říci na adresu tatínků, že i u těch tatínků je nezastupitelná role toho otce, který přichází domů a nějaký ten čas stráví se svými dětmi v nějakém rozhovoru. Často to bývá tak, že tátové se vidí, čili v rodinách, kde to funguje, kde ta maminka se té role nezřekla, tak ale to bohužel funguje často tak, že ten tatínek bouchá od nevidím do nevidím, pak má nějaký ten svůj tenis nebo squash nebo jde hrát něco jiného a přichází tak pozdě, že už děti nevidí. No a tak zkrátka je s dětmi o víkendu a říká, a jak se to tak ubezpečuje a ukolébává se tím, že aspoň o tom víkendu je s těmi dětmi. Ale ono to většinou nestačí, protože ty děti potřebují i pevnou ruku. To znamená, že ta maminka dává tu lásku a tatínek nastavuje pravidla hry, nebo alespoň, když ty pravidla hry nastaví maminka, tak tatínek je vyžaduje. To je taková zásada, která by měla existovat. Dnes, bohužel, velmi často narušena jakýmisi tezemi, zvrhlými, úplně uchylnými tezemi, že děti jsou natolik vyspělejmi bytostmi, že víceméně mají vychovávat své rodiče, protože jejich rodiče jsou úplně debilní, protože třeba ještě pracovali za Komančů. Nebo, že rodiče nejsou hodni toho, aby vychovávali tak super hvězdné bytosti, jakými jsou jejich děti. A dokonce leckteří rodiče si myslí sami o sobě, že mají tak geniální děti, že je nemusí vychovávat. Protože se někde dočetli, že děti se nevychovávají, protože to je něco trestuhodného. A to je ten problém. Takže potom, ať se nediví takový rodiče, že jim ty děti nemají být za co vděčné. Vzpomeňte si, jak je s láskou a úctou vzpomínáme na svůj poslední pohlavek, poslední facku nebo poslední výpras, který jsme dostali od svých rodičů. Musím říci, že až na výjimky, kdy to mlácení dětí překračovalo nějaké meze, ale teď se bavím o takových těch výchovných záležitostech, kdy opravdu musí přijít jakýsi trest po tom, co dítě udělalo nějakou fatální záležitost, udělalo něco, co mělo zakázané a přesto to překročilo, tak prostě dostalo pohlavek nebo facku, nebo přiletěla nějaká rakouskou, tak si to pamatujeme, protože to ctíme, jakože to bylo určitě ne ze vzteku, ne protože nás ty rodiče chtěli zmlátit, aby si ulevili od stresu v zaměstnání, ale protože to s náma mysleli dobře. To dneska se nějak zapomíná, dokonce se dětem nic nevyčítá, dětem se sebere mobil, protože zlobějí, ale potom, když ty děti otravujou a vyžadujou jakousi pozornost od těch rodičů, tak to ty rodiče natolik obtěžuje, že mu ten mobil radši vrazejí do ruky, ať mají od něj pokoj. To je v rodinách velmi častá záležitost. Vzpomeňte si na tu polednici, už tam se to říkalo, na, tu máš kohouta. A nebo jak to tam nějak bylo, tu hrej si, kohout letí do kouta. Teď jsem se v tom trochu ztratil. Ale bylo to tam řečeno, že v podstatě to vychovávání hračkama je špatně. Takové ty dokonalé hračky, to je také docela velká síla. Dneska koupíte hračky, které na děti mluví, panenky se počurávají, opakují, co jim řekne ta holčička. To je všechno velmi pěkné. Mně se někdy zdá, že ty hračky jsou pro rodiče, ne pro ty děti. Protože správná hračka pro dítě je hračka, která mu rozvíjí fantazii. Já když jsem dostal nějakou v fulzovkách dokonalou hračku, tak já jsem ji musel okamžitě vylepšit. Takže když mě rodiče koupili autíčko na ovládání, ale teďko pozor, to nebylo rádiem ovládané autíčko jako dnes. koupíte z Číny za pár peněz. To byla taková ta autíčka, jak měla dozadu ten bovden, a skrze bovden se ovládalo mechanicky řízení toho autíčka a pochopitelně tam byl kablík, který v tom horším případě posouval přes elektromotor a baterii plochou, posouval to auto dopředu. V tom lepším, luxusnějším vybavení byla i zpátečka, no a někdy i blikající světla. Tak když to tam chybělo, tak jsem si to musel dodělat. Čili vždycky to bylo o tom, že ta hračka nutí, nebo měla by nutit, přimět to dítě k nějakému zdokonalování, nějakému něco z toho postavit, udělat. Tak vzpomněte na ty hračky, takové ty barevné krychličky, kvádříky, takový ty vykouslí, jako mosty to vypadalo, pak to byly válečky, pak to byly takový kůželíky, různé tvary to mělo a my jsme z toho stavili ty hrady s tím cimbuří. A kde co se z toho stavilo? Dneska mají děti dokonalá lega a když to postaví, tak se s tím ani nehrajou, protože už to skončilo ta hra. Už to postavili. Když to z tam toho se pořád něco stavilo. A dítě si v tom představovalo, kde co. Kupování drahých, dokonalých hraček v dítěti utlumuje právě proces tvořivosti. Zrovna tak to dělá mobil nebo tablet, protože tam v podstatě, a teď někdo namítne, ale tam jsou přeci interaktivní hry, tam jsou věci, které i když to dítě nějakým způsobem jako kdyby tvoří, tak ale zároveň mu degeneruje mozek. Protože je to potvrzeno mnoha psychologi, že pokud to dítě netvoří ve 3D, čili fyzicky něco rukama, tak nezískává jemnou motoriku, nezískává pojetí o těžišti věcí, nezískává pojetí o tom, jak ty věci fungují v praxi, co drží při sobě, co nedrží a za jakých okolností a podmínek. Pak jdeme dál, můžou, dejme tomu, začít lehce obrábět různé předměty. Dá se různými způsoby to dítě zaměstnat a tvořit. Děkuji svému otci, že můj tatík byl takový trpělivý, že mě brával sebou do dílny, že jsem mohl pilovat, že jsem mohl něco uříznout, že jsem mohl něco s ním opravovat. Bral mě i k opravám motorů u auta, takže pro mě pak nebyl problém, abych si do svého prvního auta udělal generálku motorů. Přestože jsem ji v životě předtím nedělal, jenom jsem asistoval svému otci. Dělali jsme na autě různé úpravy, různé opravy, to všechno mě dalo základ do toho budoucího žití, do toho bytí. To dnes těm dětem absolutně chybí. Dneska neumí mladí chlapy zatlouct ani hřebík do zdi. Ve škole to nenaučili, protože na to se moc nesází, to se moc v těch pracovních vyučováních neděje, a když, tak ať to máme za sebou rychle. No a doma je to také nikdo nenaučil. Takže jsou odkázáni na placené služby. A placená služba v sobě skrývá tři rizika. Závislost, nákladnost a kvalitu. To je vždycky velké riziko u těchto věcí. No a je to do jisté míry nevzdělanost, protože pokud, a teď zase musíme rozlišovat, ty lidičky, co jsou původem Ruso-Ariané, tak jsou, že už v genetice máme obrovský potenciál tvořivosti a řemeslnosti. Oproti jiným národům, které genotypově toto postrádají. To znamená, že třeba od takového Araba nemůžete očekávat, že bude řemeslně zručný. On sice se to naučí, ale on nikdy nic nevymyslí. To je ta fantazie, která tam chybí. To je ta představivost vymyslet řešení. Naučíte ho, jak bude mechanicky opakovat některé úkony, ale nebude jim stejně do detailu rozumět a nebude umět tvořit. To není tím, že jsou špatní nebo já nevím jací. Oni to prostě genotypově v sobě nemají. My ano. A tak si představte, že máte takovýto zlatý potenciál ve svém dítěti a vy ho necháte úplně vyšumět a necháte ho zabít a sprznit systémem třeba. Myslím ten potenciál. Takže to je veliká škoda. Až jednou nastane, a to může být velmi záhy, změna ve společnosti a změna vůbec ve struktuře té společnosti, tak ty neználci nebudou schopni bez toho, bez té závislosti na někom dalším, nevím, jestli vůbec někdo pak ještě bude existovat takový, možná umělá inteligence se to od nás naučí, ale nevím, ona nemá fantazii, tak budou úplně neschopní čehokoliv. Úplně budou neschopní čehokoliv. To je něco tak strašného. Ale hlavně, když nebudou tvořit a řemeslně se nebudou vytěžovat, tak degenerují. To je zase druhá stránka mince toho, že máte ten dar a když ho nevyužijete, tak se to otočí se to proti vám a v podstatě vám to způsobí určitý typ degenerování, degenerace jako takové. To je ta daň, která se potom platí, když se ten potenciál nerozvíjí. Ono je to v podstatě stejné jako s duchovním probuzením. Pokud se duchovně neprobudíte a nevyužijete ten potenciál, tak zkrátka a dobře se podílíte velice aktivně na deevoluci svého druhu a jeho vyhlazení. Takže to je docela jednoduchá matematika. Dotknul jsem se právě té výchovy, protože mi tady přišla taková jedna zpráva nedávno, kde se nějak posluchačka dotazovala, jak jsem to vlastně myslel, když jsem řekl, že ty děti je potřeba vychovávat a že snad nebudu doporučovat, aby někdo byl svoje vlastní dítě. Já vím, že systém říká, ukládá, trestá pod sankcí, pochopitelně, když na vás někdo řekne, že jste uhodili svoje dítě. To je právě ta zvrhlost toho systému. To je právě to, jak systém v důsledku staví děti proti rodičům. Je to stejné, jako jak na vás budou nahlížet, když potrestáte svého psa. Je to dneska už je to i u těch pejsků, že nesmíte jako kdyby trestat toho psa veřejně. A musíte si to vychovávání toho štěněte, aby vůbec ten pes vás jednoho dne nepokousal, tak si musíte nechat na doma. Pejsek je jeden z těch vyšších typů, ne-li nejvyšších, teď je to myšleno o těch domácích mazlíčcích, protože je nějaká evoluce a ta vědomí se nějakým způsobem vyvíjí a nejnižší úroveň toho vědomí je nerostná říše. Nejvyšším v té škále vývojově, nejvyšším v té škále nerostů je křišťál a potom už to vědomí přechází tedy do úrovně té rostlinné říše, kde nejvyšším stupněm vývoje v té evoluci je květina, která je ku podivu víceméně parazitická a je to orchidej, teď mi to skoro vypadlo. Takže orchie, jak říkala Růžičková, to je nejvyšší úroveň a potom přechází to vědomí už v rámci té evoluce do živočišné říše, kde nejvyšším stupněm jsou domácí mazlíčci, protože oni už okukují, jak to vlastně je, v té říši lidí, protože tam jednoho dne se jim v rámci nějakého vývoje přestoupí a také se jejich vědomí stane úplně tím nejjednodušším lidským vědomím. No a tak si to přišli okouknout. A teď si vemte, že do této společnosti cpou prasátka. To je právě i z hlediska duchovního velice postaveno na hlavu, protože prasátko není ještě to, které by mělo nahlížet tady do těch záležitostí. Byť je prý údajně inteligentní a krom toho, že to je módní, takže prý s prasetem se dá se dobře vidět. No tak já si myslím, že s některými lidmi, kteří se chovají jako prase, se velmi špatně vychází, no ale proč ne? Takže to jenom jsem tak chtěl nastínit některé poznatky. No a tak, když se jak si vrátíme k tomu, že je potřeba toho pejska vychovávat, tak je to nutné, je to potřebné, protože ten pejsek potřebuje znát svoje limity, svoje hranice. O pejscích je známo, že největší potěšením pro pejska je naplňovat přání svého pána. Mnoho lidí to řeklo a také někteří pejsci přímo to z nich čiší. Když mu ale nedáte možnost, aby ten pejsek pochopil, co je vaším přáním, tak on je vlastně nešťastný, protože vy mu nedáváte tu šanci. Úplně stejný případ se potom stane, když vaše dítě nemá dané pevné hranice, protože prý není potřeba mu je dávat, prý není potřeba děti vychovávat, takže ono roste a nemá vůbec jasno o tom, kde začíná jeho prostor a kde končí jeho prostor. Kde se může pohybovat, co je jemu vlastní a co už je, dejme tomu, vlastní jeho rodičům. Takže je to způsob, jak nastolit v hlavách těch dětí totální chaos a do toho chaosu se potom velmi dobře zasévá snůška nesmyslů, které přináší školský systém, neříkám učitele, ale školský systém, kterému slouží někteří učitelé, protože někteří učitelé se ještě nezbláznili a pořád to s těmi dětmi myslí lidsky, tak ale pokud toho človíčka nepřipravíte na to, aby se dokázal orientovat a rozpoznat, co je nesmysl a co může být realita, tak jste ho nepřipravili na konfrontaci z bludy a obludy toho systému. Rovněž na něho bude útočit velmi snadno ten fenomén internetu. Nebudou ty děti se moci vůbec zorientovat v tom, co je mimo, co je úlet a co patří do jejich světa. To je něco tak strašného. No ale bohužel, o tom ten dnešní svět také je. A tak jsem si dovolil, tady v rámci jedné otázky, kterou jsem dostal, to trošku rozvinout a opakuji. Já osobně si myslím, uplatňoval jsem to vůči svým dětem, že výchova je prostě nutná. A nemusel jsem, já jsem moje děti nějak fyzicky netýral, já jsem je netrestal nějak příliš, ale moje autorita byla natolik silná, že stačilo, že jsem se na to dítě podíval a ono už vědělo a okamžitě se vrátilo do svých nastavených hranic a parametrů, protože vědělo, že tam se bezpečně může pohybovat, protože také se dozvědělo, že teď hned se mu přihodilo to, že překročilo tu hranici. To je totiž právě to důležité. Neboť jsou také rodiče, kteří to v sobě jako kdyby střádají. To dítě může tohle, může tamto, může tohle, může tamto a najednou dokápne poslední kapka a rodič se jaksi vypruží a teď do tomu dítěti spočítá za všechno to, co doteďka s ním neřešil. To je velice špatný přístup, protože zase to vyvolává v hlavě toho dítěte značný chaos. A my přeci nechceme mít děti, které mají v hlavách chaos. No a tak se úplně vrátím na začátek toho bloku, který teď vlastně tady řeším. A to jsou ty nezastupitelné role otce a matky, kdy maminka to dítě opečovává, vytváří mu ten opěrný bod a tatínek je ten, kdo dohlíží na to. Spolu s maminkou na to dohlíží, ale on je ten, který vyžaduje absolutně nekompromisně, aby to dítě se pohybovalo v tom prostoru, který mu vyčlenila maminka, případně i tatínek, a aby ta autorita nejvyšší byl ten otec. A otec svojí autoritou podporuje to všechno, co maminka do toho dítěte vkládá. To je tak krásná mozaika a tak nádherná skládačka, kterou můžete skládat jako rodiče. A mnoho rodičů si to neuvědomuje a rezignuje. Já jsem tady včera mluvil o strategii rodiny, že ta strategie toho bytí jaksi není jasná v mnoha rodinách ani teď v době míru, natož aby ta rodina měla nějakou strategii pro případ nějaké výjimečné situace. A budu se po písničce tomu věnovat ještě trochu, protože mi na to přišla zvláštní reakce, nebo respektive zajímavý dotaz. A tak se chci k tomu zase vyjádřit. No a tak se si trošku udělal náskok a přemostění i tady na to téma. Ukáže se, jak ta rodina principiálně dobře nebo špatně funguje právě ve chvíli nějaké nenadálé, zvláštní, výjimečné situace. To je důležité, protože vidět svět jenom těma očima té současnosti, to znamená, teď je všechno v pořádku, teď se nic neděje, to je dobré. Ale je potřeba také myslet na ty záležitosti, které se mohou stát, které možná je vidět, že přichází, ale protože jsou nehezké, jsou nepopulární, nelíbí se mi, tak před nimi strčím hlavu do písku a budu dělat, že je nevidím. A ještě, když mi to někdo připomene, tak na něho budu sočit a budu říkat, že je negativní, že je špatný, že já nechci slyšet takovéto záležitosti, protože bych to musel řešit. V důsledku to tak je. A mnoho lidí útočí na ty, slyšel jsem to tady, říkal nám to tady Pavel xkrát, když pošťák přinese špatnou zprávu, tak je potřeba ho zabít. Jedno, že ta zpráva je důležitější než ten pošťák. Prostě odnesl to ten, kdo tu zprávu přines. No, svět je hod takový nespravedlivý. Dáme si písničku, aby jsme si trošku narovnali záda a protáhli se. Giordano Bruno je název písničky, kterou zpívá Olympic, a je to vlastně o tom jednom samém, že někdy se za ty názory prostě tvrdě platí.
To osáváš nový den, jen tma se kolem tebe točí, jak rád bys oknem viděl ven. Chtěl bys si ještě spatřit nebe, strop tvojí cely nestačí. Zítra je konec z toho sebe, protože zem se potáčí. Čekáš na smrt jako pisikrát. Jen ten, kdo se pravdy bojí, ten před Bohem nepovstojí snad. Thank you.
smrt jako by si krát. Jen ten, kdo se pravdy bojí, ten před Bohem neobstojí snad. Co se ztratil muže, co kráčel hrdě smrti vstříc, věděl, že nikdo nepomůže, jenom proto, že nám měl co říct.
Tak slíbil jsem, že se budu věnovat ještě některým těm záležitostem ze včerejšího pořadu. Napsala mi teďko, aktuálně mi napsala Vanda, že poslouchá, já ji zdravím pochopitelně, protože Vanda také pije kvalitní vodu a také se odkyseluje. Vanda napsala, poslouchala jsem poslední hovory při víně, kousl jste tam zrcadla. Přišlo mi to jako vtípek, když jste říkal něco jako, jestli jsme si všimli, že na nás kouká z zrcadla občas někdo jiný. Jakoby v tom smyslu, že se třeba ráno člověk probudí trochu zmačkaný a raději by se neviděl mladší, štíhlejší a tak dále. Ale pak mi došlo, že to bylo myšleno vážně, kdybyste to mohl nějak ještě rozvést. A děkuji. A potom ještě PS. Téma krize. Děkuji tež Janíkovi. I když není lehké, doslova ta konfrontace bolí, ale tak nějak jsem to nasála, rozdýchala a cítím se silnější. Moje strategie, abyste se zasmál, nadělám si škvarky. Když je dobře uskladním, vydrží. Mít sádlo a hodně medu. Jo, já chválím. To je přesně to, co je potřeba dělat. Škvarky se dají opravdu. I sádlo se dá velmi dobře uskladnit a když je potom co mastného namazat, nebo ze škvarků a ze sádla uděláte velmi kvalitní polévku, pak už stačí jenom voda a trochu nějakých rostlinek, bylinek, co někde pozbíráte a máte polívku pro rodinu. To jsou všechno záležitosti, které jsou jednoduché, ale naše babičky je znaly, protože naše babičky věděly, že když je dobře, tak je to vždycky jenom předvečer toho, že může být hůř. A to není proto, abychom se děsili a abychom se stresovali. To je proto, že takhle to prostě v životě chodí. A když se na ty dějiny kouknete dozadu, zpátky, tak mocní to vždycky takhle řídili. Vždycky dobami. Dobrá doba není proto, aby se lid poměl. Dobrá doba je na to, aby lid otupěl a zlenivěl, aby potom, a už jsem to řekl, krize a revoluce slouží k předávání majetku od jedněch ke druhým. To znamená od těch, co ho mají, k těm, co to organizují. Koukněte se na 89. Organizátor Vašík, pardon, organizátor, on byl tak jako spíš figurka, ale figurka byla odměněna. On první prolomil Benešovy dekrety. A tak se nedivme, že svět je neustále zmítán jakýmisi krizovými stavy, protože vždy se najde důvod, jak ožebračit ty ostatní. Jak je o všechno oškubat? Když se nad tím zamyslíte, měli jsme se za toho bolševíka jak prasátka v žitě. Měli jsme svoje bydlení, anebo bydlení, které bylo sice státní, tudíž bylo naše. A málo kdy se stalo, že vás z toho někdo vystrnadil. Málo kdy se stalo, že se z ničeho nic nájemné stalo tou obrovskou většinovou částí vašeho příjmu. A to je, řeknu, doba, která údajně byla strašně zlá pro lidi a byla nesnesitelná. To znamená, že ta doba byla pro lidi velice vlídná a trošku jsme zlenivili. Teď budeme trošku přemýšlet o tom, že když toho majetku jsme dokázali tolik nashromáždit, tak když se tady vykrádá úplně všechno, tak je přeci logické, že se bude chtít ukrást i to, co mají lidé. Proto tady máme exekutorskou mafii, proto tady máme justiční mafii. Dneska se dělají kauzy na zakázku, na velké ryby i na malé ryby. Záleží akorát, kdo s kým je jak spřažen. Poslechněte si ve studiu Tapin Vítek, co udělal za pěkný pořad s doktorem Rátem. I taková velká ryba, o které by se dalo říci, že tito lidé už mohou být, dejme tomu, nějakým způsobem nedotknutelní v uvozovkách. Když je potřeba, tak se předhodí lvům, aby bylo vidět, jak stříká krev z těch, kteří nám tady něco si chtěli přinést, dobrého možná. No a lidé ve středních Čechách vzpomínají na doktora Ráta, na jeho hejtmanování, jako na velký přínos, protože mnoho nemocnic se z totálně schátralých stalo vcelku moderními. Každý to vidí holt jinak, ale já jenom chci říci, že ty otřesy vždycky přijdou, aby lidi okradli. Proto pokud se rozhlednete okolo sebe a vidíte, kolik toho lidé mají, ještě pořád z dob toho bolševíka, tak je potřeba je o to připravit. Tak, dostávám se k tomu, jak jsem tady v několika pořadech asi příliš jakoby vždycky jsem se věnoval určité části a málo jsem je propojil, asi tak bych to řekl, tak o těch krizích jsme tady různě hovořili a vznikl z toho takový dojem, když jsem v pátek, myslím, že jsem mluvil o stavebním spoření a mluvil jsem na téma toho, že stavební spoření je dobrá věc na to, abyste se připravili na jeden z nejlevnějších způsobů, ne-li úplně nejlevnější způsob, jak si pořídit vlastní bydlení, tak je logické, že si stále uvědomuji, že o to bydlení vás může kdokoliv připravit. A byla taková otázka, Jika mi poslal otázku, jestli si fakt myslím, anebo jak tak formuloval, že zůstanou úrokové sazby u stavebního spoření i v době tedy otřesů, jestli zůstanou stejné. Tak záleží na tom, o čem se bavíme. Pokud se budeme bavit o krizi jako takové, třeba rok 2008, když si vezmeme, tak stavební spoření zůstalo v úvěrové zóně stabilní. To znamená, že zatímco se otřásalo kdeco, tak u stavebního spoření na úvěrech byly zachovány úrokové sazby. Z čehož vyplývá, že musí přijít pouze nějaká silná krize, čili ta totální krize, taková ta krize, která je tou závěrečnou fází toho cyklu. Tam potom pochopitelně se ta úroková sazba zboří, protože stavební spořitelny by nebyly schopné to celé ustát. Pardon. Takže tady říkám, když se zhroutí monetární systém, zhroutí se pochopitelně i úrokové sazby na stavebním spoření. To je dané, to je jasné, zhroutí se. Úrokové sazby na hypotékách, na všech dalších úvěrových produktech. Jinak by tu krizi nemuseli přeci ty dravci organizovat. Protože ta krize slouží k tomu, aby se ty zadlužené majetky staly majetkem někoho druhého. To znamená, aby bankéři pozbírali od lidí ty nemovitosti pro jejich neschopnost zaplatit tu dlužnou. Ono to nebude tak, že se ty úrokové sazby jako ze dne na den změní. Oni na několik skoků velmi rychle porostou. Vždycky bude dáno těm lidem ale na vybranou, že můžou tu sazbu akceptovat, nebo musí akceptovat, nebo mohou zaplatit své dlužné peníze. No a na to jsem zase vysvětloval tady druhý důvod, jak se k tomu postavit a proč mít zlato, že zlatem se dají zaplatit velmi rychle a dobře se dají splatit třeba ty hypotéky anebo úvěr ze stavebního spoření. To znamená, pokud se stane a pokud se posune celá ta záležitost v době té těžké velké krize k tomu, že i stavební spoření třeba nebo hypoteční banky přistoupí k brutálnímu zdražení úrokových sazeb, tak v tu chvíli nastane ten okamžik, kdy to vytlačí stříbro a zlato na ceně nahoru, na kupní síle tohoto kovu nahoru. A já jsem tady doporučoval, že vám stačí cirka, podle propočtu, asi jak to zatím vypadalo vždycky, na úhradu 1 000 000 by vám měla stačit 1/3 unce zlata. Takže jestli máte hypotéku na 3 000 000, tak byste měli ještě zkusit nainvestovat 120 tisíc do nákupu 3 uncí trojského zlata, abyste měli přikryto a posichrováno, že pokud nastane situace, že se začne hroutit monetární systém, čili systém papíru, papírových peněz jako takových, papírových aktiv, to znamená akcí, dluhopisů a všech těchto záležitostí, také papírového zlata, to znamená, co je papírové zlato? Papírové zlato je, že jste si koupili zlato, to zlato vám někdo někde uskladnil, buď někde v nějakých specializovaných trezorových společnostech nebo v bance, a vystavili vám potvrzení, že jste majiteli toho kovu, tak máte v ruce papírové zlato. Toto se zhroutí a nebude to mít absolutně žádnou cenu. Bavíme se o zlatě jako o kovu, který máte ve svém dosahu a můžete s ním tedy v tu chvíli volně manipulovat, můžete s ním nakládat. Takže potom vezmete tu trojskou unci toho zlata a v bance, i když banky budou mít zavřeno, tak vás vyzvou, pochopitelně, takže to můžete jít realizovat. To znamená, že úředničit budou ty banky, pouze zavřeno bude pro výběr peněz z vašich účtů třeba. Takže budete moct jít a budete moct to zlato uplatnit, abyste splatili svoje závazky vůči té bance. Na to je tedy dobré také mít zlato. Čili je to další důvod, proč ty kovy vlastnit. Takže nedělám si iluze a popíralo by to vůbec celou tu filozofii toho, co tady říkám, kdybych potvrdil našemu posluchači, že se fakt domnívám a že si myslím, že s tou úrokovou sazbou v době krize nebudou hejbat. Budou. Je to záměr. Ti samí bankéři organizují hypoteční trh, ti samí bankéři organizují trh, kterýmu se říká stavební spoření. Tady jde jenom o to vědět, jak je to organizované, aby člověk mohl správně zareagovat. Adekvátně zareagovat na to, co nastane. Čili opakuji tu finesu, o které jsem tady mluvil, a dám to do souvislostí. Mluvil jsem tady o tom, že v podstatě kalkulace hypotečních a dalších způsobů pořizování, tedy uvěrování, bych řekl, nemovitosti, vychází z možností trhu. Pokud se vyhodnotí, že ten trh už není schopen, čili byli obslouženi ti, což vydělávají nejvíc a dosáhli na ty hypotéky, teď se obsluhuje střední třída, to znamená lidé, kteří disponují určitým množstvím peněz, a chtěli se pokračovat dál, tak se neustále vlastně dostáváme k lidem, co mají méně a méně peněz, ale chceme jim to zaúvěrovat. Když jim to zaúvěrujeme třeba na 20-30 let, víme, že se dostanou se svým splácením ještě do té krize a nemovitost bude naše, se říkají bankéři, protože ti lidé to nezvládnou zaplatit, ztratí práci, ztratí příjem. nebo vyšplhat se napříliš nahoru úrokovou sazbou. To znamená, nebudou schopni, i když budou mít zaměstnání, nebudou schopni platit, protože s růstem úrokové sazby poroste také splátka měsíční. A tak dále, či má to mnoho konotací, na které to bude navazovat. To znamená, že bankéři půjčují lidem svědomím toho, že neexistuje ani dostatečné množství peněz, kterými by to ti lidé dokázali zaplatit. To znamená, že dneska je zaúvěrováno, a když by se sečetlo to, co je předmětem finančně, co je předmětem toho úvěru, včetně úroků, tak je to možná tisíckrát, možná i víckrát víc, než kolik se vytisklo kdy peněz do systému, ať už byly virtuální, anebo ať už jsou fyzické, faktické. Takže bankéři půjčují svědomím toho, že půjčují někomu, kdo není technicky schopen to zaplatit, protože tolik peněz neexistuje. Mluvili jsme tady o tom, že to je dáno vlastně tím, že když do banky přijdou ze zákona je to dané, když do banky přijdou 2 koruny, tak banka může rozpůjčovat 98 dalších korun. Čili banka může rozpůjčovat na základě 2 korun 100 korun. To znamená, že 98 korun, které půjčuje, nikdy neexistovaly. Je to bankovnictví částečných rezerv a funguje tímto způsobem. Proto ty úvěry úhrnem přesahují schopnost, a protože se ještě na bázi úvěrů vystavují zase hypoteční zástavní listy, a to je aktivum, které přichází do bank, a na základě tohoto aktiva opět v poměru 2:98 se zase půjčuje. Takže ten systém je násobný, čili znásobuje se a roste do obrovských nepředstavitelných neschopností platebních, tak z toho se vychází. Proto se lidem půjčuje. Takže vrátím se zpátky na ten začátek. Bankéři budou pást po nemovitostech. Když jsem tady řekl jednu takovou věc, že nejsou vytištěné a neexistují peníze úhrnem na to, aby lidé byli schopni jim je zaplatit, proto doporučuji zlato. Protože to zlato jsou další peníze, skutečné platidlo, kterým, když budu mezi těmi, kteří to nestihli zaplatit a na které se nedostaly ty peníze, které už v oběhu došly, tak jsem schopen to zaplatit tímhle kovem. Proto je to důležité, proto ten kov tak vyroste na té ceně. No a to je svůj ten princip. Chtěl jsem tím tedy vyjádřit, že je potřeba jet několik souběžných programů. To znamená, být připraven na verzi, kdy ta krize nepřijde a já vím, že si budu chtít pořídit nemovitost buď pro sebe, nebo pro svoje dítě. Nebo připravit tomu dítěti tu startovací čáru. Pokud se mi jeví, že 3,25 nebo 3,5% úroku na stavebním spoření mínus, a teď ještě z toho úroku odečtu to, co mi přidá stát a to, co mi zúročí stavební spořitelna v té době toho spoření, to znamená, že pak se dostáváte na úročení, které je možná stejné nebo ještě lepší, než vám nabízí hypoteční banka, ale s tou jistotou, že když přemýšlíte o hypotéce, tak než se rozhoupete a plácnete si s tou bankou o tu hypotéku, tak uplyne nějaký čas a úroková sazba je v pohybu. Když si plácnete s tou bankou, tak máte na výběr u hypotéky. Buď máte nějaké fixační období, po které se dohodnete s bankou, že budete mít takový a makový úrok na tom úvěru a potom po té fixační době se vám ten úrok buď sníží nebo zvýší. Můžete si také sjednat fixaci toho úroku po celou dobu úvěru. S tím rizikem, že když se dostanete se svým dluhem do krize, tak pochopitelně všechno vypadá pak jinak, tak jak jsem předtím popsal. Ale pokud nebude krize, můžete si sjednat i u hypotéky po celou dobu fixovanou úrokovou sazbu. bankéři v té nabídce pro vás zohlední dlouhodobé průběhy toho úročení a rozhodně to nebude levná záležitost. To znamená, že bude to výrazně dražší, proto většina lidí se snaží fixovat na kratší dobu. A u toho stavebního spoření neřešíte úrokovou sazbu až ve chvíli úvěru. U stavebního spoření řešíte, respektive fixujete nebo získáváte garanci, pokud nebude krize, získáváte garanci úrokové sazby ke dni sjednání smlouvy o spoření do té stavební spořitelny, to znamená do toho produktu. Takže můžete to založit už teď, když, dejme tomu, jsou přívětivé úrokové sazby, a i když si budete ten úvěr jako takový brát s odstupem 1, 2, 3, 5, 6, 10 let, tak ať je úroková sazba v tu dobu výrazně vyšší, vy máte úrokovou sazbu, která odpovídá dnešnímu dni, kdy jste to teď si začali spořit. V tom je ta finesa, málo kdo ji ví. Řada lidí se domnívá, že úroková sazba bude sjednána podle aktuálních podmínek té stavební spořitelny v době, kdy si budou plácat na ten úvěr. Tak o tom to není. Plácáte si na úrok z úvěru už v době, kdy si zakládáte smlouvu o spoření. Nejste povinni spořit. To znamená, že jediná vaše povinnost je zaplatit ten vstupní nebo ten počáteční poplatek, který je tuším 0,5% z té cílové částky. Procento z cílové částky, pardon. Takže ze 300 tisíc to dělá 3 tisíce korun. Z 30 tisícové smlouvy, tak jsem to špatně řekl, takže 1% to je. A je, za tyto prostředky už jste v té garantované době. I kdybyste si nespořili, tak přicházíte pouze o státní dotaci. Je na vás, jestli budete spořit stovku, byť máte smlouvu třeba na 300 tisíc nebo na 5 milionů, tak máte limitovanou horní hranici toho státního příspěvku. Ten státní příspěvek je naplno čerpaný vámi, když platíte 2000 měsíčně, když si spoříte, ale nemusíte. Není to vaše povinnost. To znamená, že vy si tu smlouvu opravdu můžete hýčkat velmi dlouho, ale nemusíte jakoby platit tu povinnou nějakou spořící sumu. Je to na vás, kolik zaplatíte. Tím si jenom regulujete svůj úrok a tím si ten nominál z toho úroku a pochopitelně si tím limitujete také tu státní připsanou dotaci. Mluvil jsem tady o stavebním spoření, že v podstatě tu dotaci máte ve chvíli, kdy to čerpáte. Do té doby se o tom sice účtuje, ale stavební spořitelny pochopitelně můžou rozhodnutím státu o to přijít. To jsou všechno rizika, o kterých jsem tady mluvil. Ale ono toho, těch rizik je u těch hypoték celá škála. Takže já jsem se tady snažil vysvětlit strategii pro dobu míru, pokud nebude ta krize. Pokud bude krize, pak mám strategii číslo 2. Pokud mám úvěr, mám zlato, kterým vyrovnám a jsem připraven k tomu vyrovnání, abych nepřišel o tu střechu nad hlavou, to je rozumné. Čili to je strategie číslo 2. Ta strategie pro tu krizi, to je strategie, dejme tomu, na úvěr z hypotéky, na úvěr ze stavebního spoření, na leasing třeba a podobně. Tím to vyrovnám. Pak musím mít strategii, jak svoji rodinu uživím v době krize a jak ji ochráním v době krize. To asi je to, o čem jsem včera mluvil. A propo, ještě jsem tady nevysvětlil jednu věc, kterou jsem vlastně včera začínal, dneska jsem malinko od ní odskočil. Chtěl jsem říci, že banky pohlížejí na svoji klientelu skrze schopnost uhradit nějaký balík peněz. Říkal jsem, že obsloužili ty nejbohatší, pak obsloužili ty nejbohatší za střední vrstvy, pak obsloužili střední třídy, teď obsluhují někde ten úplně prvopočátek té střední třídy a vychází z toho, že za to bydlení ta rodina je schopna zaplatit, dejme tomu, 100 jednotek. A k tomu nastavují celou tu záležitost. Když byla doba jaksi příznivá a bylo to o těch řeknu, drahých nemovitostech, tak v podstatě se ty peníze, ty úvěry, ty peníze na pořízení na dluh té nemovitosti, tak byly levné. To umožnilo prodávat drahé nemovitosti. Teď pochopitelně se to trošku mění, zvýšily se úrokové sazby, protože inflace nás tak nějak dohání, tak zvýšily se úrokové sazby, to znamená, že ale se za ty nemovitosti v tom globále, to znamená ty dvě položky, cena nemovitosti a cena peněz, musí dohromady zase dělat 100 jednotek, nemůže to být víc, a proto, když rostou úrokové sazby, zpravidla se zlevňují nemovitosti, aby ten balík peněz byl stále zachovaný. Aby dohromady to bylo 100 jednotek. Akorát se mění poměr těch dvou hromádek peněz, ze kterých těch 100 jednotek je tvořeno. Takže když se navyšuje hromádka ceny za ty peníze, tak ta hromádka ukrojí z té hromádky ceny té nemovitosti. To je asi srozumitelné. To znamená, že z tohoto lze odvodit, že ceny nemovitostí půjdou směrem dolů. Že ta bublina začne splaskávat. Proto je dobré teď si sjednat levnou úrokovou sazbu odpovídající dnešním poměrům a počkat si s tou sjednanou garantovanou úrokovou sazbou na období, kdy výrazně poklesne cena toho, co za ty peníze budu kupovat. A potom se z té hromádky 100 jednotek budeme bavit o tom, že zůstala ta malá hromádka ceny peněz a smrskla se i ta hromádka ceny nemovitosti. To znamená, že potom mě nevýjde úhrnem ta nemovitost na 100 jednotek, ale třeba jenom na 80, nebo jenom na 70, nebo taky jenom třeba na 60. V tom tkví ta finesa, o které jsem hovořil. Že pokud se necháte vláčet vývojem té situace, vždycky zaplatíte úhrnem 100 jednotek, když to uděláte chytře, zaplatíte úhrnem výrazně méně. Tak, jestli to bylo pro někoho nesrozumitelné, omlouvám se, ale já si myslím, že tvořivé posluchače se smyslem pro fantazii, že to určitě možná k něčemu inspirovalo, a možná také k něčemu motivovalo. Pojďme si dát písničku. Už jsem se zase dlouho rozhovořil. Mám tady Daniela Landu, tak pojďme si zahrát Pozdrav z fronty.
Je nádherný večer, tak začínám psát a víno mi dodalo sil. Bůh mi byl svědkem, když měl jsem tě rád, to tenkrát snad ještě byl. Tvý dopisy všechny jsem tisíckrát čet, v nich stálo, jak v tvým klínu spím. Však s posledním volnem se roztříštil svět, nímž nikdy tě neopustím. Pak u vlaku ty cizí žena, promiň mi, že jsem ti lhal. Ještě teď slyším tě toužebně sténat, tu tvojí fotku jsem roztrhal. Už nepřijdu nikdy tou pěšinou k vám, víš, já jsem teď tady, ty tam. Díry v
plátě se sám sebe ptám a sám si i odpovídám. Proč u vlaku jste stáli, na mě jste se smáli, ty a moje máma, starší cizí dáma, dětský pokoj v smíchu, po večerním v tichu, rozhovory váznou, vždyť mám duši prázdnou, vzpomínky jen bolí, ať už na cokoliv, ztracený je klíč, už abych byl pryč. Zpátky se chci vrátit, ne se tady ztratit, fronta zpátky láká, domov pro vojáka. Když země je rozrytá polibky děl a hvízdání protíná vzduch, píše ti kacíř, co do pekla chtěl, to má není barevnej stuch. Pro tenhle okamžik nemůžu lhát a utíkat jak malej kluk. Ať jinej zabuší u vašich vrat, mě uhranul polnice zvuk. Když zatroubí nám k boji, tak to za to stojí. Nenávist je láska, kolem se mě brzká. Plameny se mají, když si s náma hrají. Pak nastane klid a my snad můžem jít. Každej do svý díry, bez boha víry. Z uslávnutejch pranců zbyla banda kanců. Tak se teda měj a něco si přej. Nech se nebe zřítí a tak skončí žití. A tak posílám ti pozdrav z fronty. Přestává řád, víno je silný a teploučký střílny přijmou mě s láskou.
To byl trochu rychlejší konec, než jsem čekal, ale nevadí. Ještě se mi ozval Jiří s jednou otázkou. Dobrý den, v případě zákazu vlastnictví zlata povinný výkup státem, nebudou vaši nabídku nelegálně vlastněno zlata akceptovat. No, tady je potřeba se podívat zase do historie, kdy státy prohlásí vlastnění zlata za nelegální až po krizi. To znamená, že vždycky, když se všechno zřítí, když se zřítí monetární systém, tak na začátku dalšího cyklu státy většinou vyvlastňují zlato a stříbro. A to má svůj důvod. Má to ten důvod, že tu novou měnu hodlají opřít o něco, čemu lidé se naučili věřit. Kdyby to udělali příliš brzy, tak by si vytloukli z ruky ten klín, že nějaké kovy zajistí tu měnu, kterou oni potom budou stavět. To znamená, že musí to nechat tak, aby si pár lidí osahalo, že je ten kov zachránil. Mezi lidmi se to rozkecá a na začátku dalšího cyklu státy řeknou, no ale my teď potřebujeme pro vás tu tvrdou, dobrou, kvalitní měnu a my ji opřeme o ty kovy. Takže to vyvlastňování a to proběhlo napříč všemi státy, kde takové ty věci byly. Vzpomeňme, já jsem tady mluvil o Americe. Amerika vyvlastnila, Amerika země prospektorů nevyvlastnila, vykoupila. Prostě a zkrátka stanovila, že za jednu trojskou unci zlata zaplatí asi 31 dolarů a vykoupili všechno zlato od těch lidí, protože na hlavu se smělo vlastnit, tuším, teďko 3 trojské nebo 100 gramů zlata a víc se nesmělo vlastnit, takže všechno zlato navíc vykoupili, ale ono to bylo z části politické, politikum, aby to vypadalo, že vládnou obrovským množstvím zlata právě proto, aby mohli postavit ten dolar jako a vnutit ho celému světu jako tu měnu, která tu celosvětovou měnu, která každého zachrání. Čili tvrdili, že je kryta dolarem, že toho zlata mají že kryta zlatem a že toho zlata mají dost. O čemž vlastně v 71. roce začal pochybovat prezident Nixon, respektive de Gaulle, takhle, a přiměl Nixona, prezidenta USA, k tomu, že zrušil ten zlatý standard. Protože když pod vrhem se Bretton Woodsu dostala do smlouvy o náhradě reparací za druhou světovou válku, z té formulace ve zlatě dovětek nebo v dolarech, což tam bylo vepsáno opravdu vyloženě přes noc, nejdřív se na tom všichni dohodli a pak to tam Američani vepsali, podvrhli to potom k podpisu a když to někdo rozporoval, tak řekli, ne, to se nebojte, my ten dolar máme tvrdě krytej zlatem, my jsme vyvlastnili vlastní národ, my jsme toho zlata, pochopitelně disponujeme velkým množstvím. Navíc v tu dobu disponovali velkým množstvím zlata, které se tam dostalo z těch okupovaných území, protože třeba naše zlato, náš zlatý poklad, jeho polovina celá se do Ameriky dostala, protože to zlato bylo zabráno hitlerovskému Německu. Do dneška Němci nemají zpátky ani svoje zlato. Já už jsem o tom tady mluvil v některých pořadech. Takže jenom chci říci, že ta historie toto pamatuje, já o tom vím a říkám, že je potřeba si představit, co se děje na té časové ose, když ty věci probíhají a to zlato se vyvlastňuje až na samém konci toho cyklu nebo respektive na začátku toho dalšího cyklu. Mezitím vy už to můžete uplatnit. To znamená, že to zlato nebude prohlášeno, nebo vlastnění zlata nebude prohlášeno za nelegální na začátku nebo někde v té první třetině toho vývoje událostí, těch krizových událostí. Takže opravdu to, co jsem řekl, platí. Můžete to mít jako sichr na vaše úvěry. Jinak na druhou stranu opravdu může se stát všechno, to je pravda. Máme tady telefonát, volá mi Jana z Nejtku, tak doufám, že se mi podaří ten hovor přijmout. Já vás zdravím, dobrý den, Jano.
Dobrý den, já mám k tomu zlatu jednu poznámku nebo otázku.
Pojďte.
Od prvního čtvrtý letošního roku je vlastně zlato už jako peníze, jako platidlo, nikoliv jako komodita. A teoreticky, kdyby nás chtěl stát vyvlastnit, jako sebrat lidem zlato, tak jim vlastně bude brát peníze, vyvlastňovat peníze, takže to je takový nějaký, nevím, no, nezdá se mi to, jo, i když samozřejmě vyvlastnění zlata v Austrálii, ve Spojených státech, v Anglii, to bylo v minulém století, ale vyvlastňovat platidlo, který je oficiálně jako platidlo vyhlášený, tak nevím, tak se ptám, takže budu poslouchat, co mi na to povíte.
Jano, já vám to můžu říct rovnou teď, to ano. Je, myslím si, ve prospěch zlata velký krok, děkuji za to, že jste to připomněla. Ono, víte co, ono se dá cokoliv, když se nad tím zamyslíme, tak peníze jako takové nejsou naše, to jsou peníze té ČNB, to jsou peníze vlastně bankéřů, nám je pouze půjčují, to znamená, že když Česká národní banka vytiskne peníze, tak je za úrok poskytne státu, potažmo tedy těm uživatelům v tom státě, ať už se ten uživatel jmenuje banka anebo pan Novák. Čili ty peníze naše nejsou. U zlata je ten rozdíl, že když si to zlato koupíte, ten kov, tak jsou to vaše peníze. To je změna toho pojetí vůbec, jako jo, změna systémová. Proto to zlato je tak dobré, nebo to stříbro je tak dobré. Na druhou stranu si může stát vždycky vymyslet cokoliv, aby se k tomu vyvlastňování dostal. Takže nedělám si iluze, může to nastat, já neříkám, že to nastane, může to nastat. Ale rozhodně to nenastane v té době, jak se tady o tom bavíme, v době té krize, to se děje až po krizi. Když se to děje, tak se to děje až na začátku dalšího cyklu. Takže to máte dobrý postřeh.
Děkuji.
Děkuji za telefon. Mějte se krásně do Nejtku. Zdravíme. Janí, naschle. Tak to byl dobrý postřeh od Jany. Pokud tedy zlato bylo uznáno jako platidlo, tak je to další signál, že je určitě dobré se jim vybavit. No, já jsem tady ještě chtěl rozpracovat jedno téma, takovému jenom tak rychle. Doufám, že... Ale protože už je to téma, o kterém jsem mluvil, tak se mu můžeme povinovat. Zase další taková nahrávka, řekl bych, jedné straně z těch, kteří soupeří, nebo které soupeří o ten světový primát, respektive ten egregor, respektive to, že je to světovým prediktorem. Japonsko upouští od rozvoje 5G sítí kvůli zdraví občanů. Vyšlo to na Stop 5G, zastavme 5G na Zemi a ve vesmíru. Na tomto serveru to vyšlo a vyšlo to 17.6. Japonsko upouští od investování do vytváření mobilních sítí páté generace 5G. Je zde obava o zdraví občanů a ze sledování ze strany Číny. Úředníci vyjádřili názor, že vytvoření rychlejšího internetu než dříve je nebezpečné pro obyvatelstvo a může nepříznivě ovlivnit zdraví lidí a produktivitu práce. Studie Univerzity v Nagasaki poskytuje údaje potvrzující nárůst počtu duševních poruch a únavy u uživatelů vysokorychlostního internetu. Podle vědců, čím více člověk zvládá provádět intelektuální operace za minutu, tím více je náchylný k rozvoji stresu, nepřítomnosti a zvýšení nervového vzrušení. Ministerstvo zdravotnictví doplňuje své kolegy, podporuje a varuje, že používání 5G sítí může poprvé snížit průměrnou délku života v zemi za 60 let. Dopad vysokorychlostního internetu je srovnatelný s účinky záření na lidské tělo. Musíme přemýšlet o zdraví Japonců. Naše země již ekonomicky zrychlila, takže dnes nemáme kam spěchat. Tento stav je nutné stabilizovat. 5G je plná velkého nebezpečí. Takže si myslíme, že nejen my, včera tyto informace potvrdil také americký velvyslanec v Japonsku. Pokud Amerika, Čína nebo země EU jsou připraveny riskovat své lidi v zájmu pokroku, pak tato strategie je pro náš sociální stát nepřijatelná. Návrh zákona o zákazu mobilních sítí páté generace v zemi již byl předložen japonskému parlamentu. Já se trochu bojím jedné věci, že toto jsou víceméně politické hrátky. Bojím se trošku toho, že když se vzedmula vlna proti tomu 5G sítě, takže se 5G sítě, tak jako politické by to bylo vidět, tak teď bude kde kdo získávat ty politické body a bude říkat a bude zastavovat to 5G ve svých zemích, třeba jako japonská vláda. Ale já se bojím, že když to nebudou 5G sítě, tak se to bude jmenovat trošku jinak, bude se to jmenovat nějak jinak a bude to implementováno bez vědomí občanů. To znamená, že 5G ne, ale technologicky se to stejně uděje a technologicky se to stejně nastartuje, protože všichni mluví o 5G sítích, ale nemluví o internetu věcí. Všimněte si, že tady všude se mluví jenom o 5G sítích, čili jako kdyby o názvu, ale nemluví se o internetu věcí. Jo, kdyby ty země, to Japonsko, vydalo zákaz realizovat internet věcí, protože berme to tak, že 5G sítě jsou rozvodný způsob, jak zkomunikovat to, co se nazývá internetem věcí. Může se to zkomunikovat něčím, co se bude jmenovat, já nevím, jehelníček třeba, nebo se to bude jmenovat flaška. Čili je to úplně jedno, ale pokud ty země nezakáží internet věcí, tak dřív nebo později ty technologie budou zavedené pod jiným názvem. Žádná ta země neřeší množství satelitů na oběžné dráze, protože to s tím také souvisí. Kdyby ty země začaly bojovat proti dalšímu sycení orbitu těmi různými satelity, tak věřím tomu, že to myslí vážně s tím, že jim jde o zdraví lidí. Takhle to beru jako politiku. Vůbec to neberu jako skutečný nějaký, skutečné přibrždění nebo zaražení toho, co v podstatě má vyhladit lidskou rasu té původní, tedy toho původního genotypu. Takže beru to s nadhledem a myslím si, že jsou to spíš politické hrátky. Možná je to dobrý námět pro to, abychom se opět bavili po čase o 5G sítích s tím, že Petr Václav kdysi tady řekl takovouhle věc a on se teď nějakým způsobem realizuje tak zhruba, jak říkal. Nebo budu muset přiznat, že jsem se splet a já bych to udělal strašně rád. Já bych se tak rád přiznal k tomu, že v této věci jsem se fakt zmýlil. 20 000 satelitů je obrovské množství. 20 000 satelitů. Pro mě je dost nepředstavitelné, že se tam ty kucí nesrazejí. Neumím si představit, že by dokázala nějaká loď promanévrovat 20 000 plus těmi dalšími, které tam dneska běhají. Obávám se, že 20 000 satelitů je dobrá ochrana toho, aby sem žádné mimozemské civilizace nemohly ani vlastně se dostavit, aby nemohly sem proletět, kdyby chtěli. A tak dále, a tak dále. Takže trošku mi to připadá, jako že za oponou se odehrává něco vážného, a před oponou je ten eskamotér a má v jedné ruce má fialového maňáska a v druhé ruce má zeleného maňáska a všichni lidé koukají na to, jestli zelený maňásek je výš nebo níž a ten druhý, jestli je na něj zlej anebo hodnej. A zapomínají na to, že to panoptikum se hraje před tou oponou, ale za tou oponou pravděpodobně sedí ten velký maňásek s tím druhým velkým maňáskem a dohadují se, jak ty trubky, které tam tleskají tomu nebo onomu maňáskovi na tom pódiu, jak už je mají dávno, dávno v hrsti a v kapse. Tak toho bych se trochu bál. Dobře, nebudu strašit. Napsal mi teď nevím kdo tady, jestli bychom nemohli nějak pozitivnějc, jako, jestli bychom neměli tady z Midgardu nějaké pozitivnější zprávy. No, mně by to přišlo strašně pokrytecké. My máme dobré zprávy. My máme s Išou třeba máme mnoho dobrých zpráv, kdy říkáme, že z tohoto pekla se dá odejít, že z tohoto pekla vede cesta, že z této žumpy, která tady v podstatě na nás neustále útočí, takže vzestup je to, co může člověka pozitivně potkat v tom ohledu, že se přesune do jiné reality, v jiné dimenzi s jinými parametry toho bytí jako takového. To je dost pozitivní, já si myslím. A to, že si vysvětlujeme, jak našlapovat v minovém poli, víte, aby vám někdo vysvětlil, jak našlapovat v minovém poli, musí vás notně seznámit s tím, že se nalezáte v minovém poli a že okolo vás jsou miny, které, když na ně šlápnete, vám způsobí to či ono. To je velice důležité. A ještě mám jeden telefonát, tak ho ještě přijmu. Halo, halo, Janis, já vás zdravím ještě jednou.
Já mám ještě jednu glosičku malou pro ty posluchače, kteří chtějí získat nějakou naději a pozitivní náladu. Nechci poslechnout Studio Slovan ze včerejška s panem Pavlem. Měl tam nějakýho hosta Čecha, který žije ve Španělsku, astrolog, nějaký Jiří, dál nevím. A ten tam mluvil o tom, jak prostě Pentagon, Putin, Trump v podstatě tvoří, ještě jsou tam nějaký čínský zastupitele, japonský, tvoří skupinu, která pomalu a jistě prostě chytá tyhle ty parchanty, zločince z kabaly, ty chazary všechny A já už jsem se s tím setkala, prostě když poslouchám třeba pana Igora Jurečku, některý jeho videa, tak on tam vlastně mluví o tom, svými ústy, píše to někdo jiný, že vlastně už dochází ve světě k tomu, že tyhle ty lumpové jsou pomalu jistě zatýkáni. A já si myslím, že to je strašně pozitivní zpráva a že je dokonce pravdivá. Já jsem o tom vnitřně přesvědčená, že to tak bude. Jo, já prostě tomu věřím, tomuhle. A to pokládám za velmi pozitivní, protože brzy dojde i na ty naše lumpy. Jo, brzy je prostě a to by lidi měli vědět a měli by to šířit, protože v podstatě je to válka informací, jo, oni nám pořád předstírají ty informace od Chazarů, že jo, protože všechny média vlastně vlastní Chazary, tak si šíří, co oni chtějí, ale skutečnost je trochu jiná, tak jenom tolik jsem chtěla říct. Děkuju.
No, počkejte, já mě ještě nadrátě chviličku, jenom chci říct ano. Takovou možná důležitou věc. Ono to je totiž o tom, že není důvod pochybovat o tom, že by to tak bylo. Protože dochází ke střídání stráží. To je velká pravda. A stráže se střídají nedobrovolně. To znamená, že tentokrát musí dojít k tomu, že se vyčistí prostor od těch, kteří doteď byli nedotknutelní, aby na jejich místa nastoupili druzí. Má to jenom jeden háček, že zůstávají vodiči a vyměňují se loutky. To je ten problém. Ale logické je, že nové koště dobře mete, takže mohlo by se blýskat trochu na časy, ale na druhou stranu nebyl bych až tak plný optimismu. Může to sebou přinést velkou vichřici, protože nové koště může říct tak. Je potřeba vymést ten bordel úplně od základu a může ta jiskra naděje se proměnit v to, že zažijeme opravdu velmi rychle třeba tu tvrdou krizi, protože budeme muset jí projít. Jo? Takže bude takhle, probíhá střídání, to zcela bezpečně, probíhá určitě vyřizování si účtu anebo vystavování účtů pro některé, protože myslím, že to říkal i Janík v našem pořadu, že kdysi oročil, kdyby nevěděl nikdo z takových těch běžných lidí, kdo se nevěnoval do hloubky studování některých těch záležitostí. Dneska o tom, že ročil tady může za ten bankovní systém, tak to ví i chlapi v hospodě. Takže jakoby informačně se to posunulo dál, ale to není důvod, jako to, že je zatýkají, není proto, že v hospodě chlapi vědí o Rothschildovi, to je proto, že se chce, aby se vědělo, že on je lump a když ho zatknem, tak aby lidé propadli té dobré náladě, že už se blízká na časy, takhle bych to řekl. Jo. Je to ta válka, no. Je to ta válka.
No, je to ta válka informací, ale přesto bych byla trošku jako pozitivně naladěná. Naschvál, jestli můžete, poslechněte si včerejší Studio Slovan, a to i pro všechny posluchače, protože ten host, co tam byl, tak to byl velmi zajímavý host a ty informace, co tam říkal, tak já už jsem prostě na internetu některý našla, jo, dřív. A pořád jsem si říkala, že pan VK o tom nehovoří, že vůbec nenaznačuje, že by něco mohlo být pozitivnější, jo.
Čekala jsem na to, kdy...
No jo, já jsem to nepostřehla.
Možná jsem ho četl hodně mezi řádky, ale už jsem to od něho víceméně slyšel. Jani, dobře, že jste zavolala s touhle informací. Jo. A jinak vám chci poděkovat. Ty ponožky jsou naprosto úžasné. No, děkuji moc.
To jsem strašně ráda. Už vám pletu jiný.
Ježišmarja, jste zlatíčko. Teď jsme si to upletli spolu. Tak jo, mějte se krásně. Díky za hovor.
Naschle.
Tak, musíme se pomalu rozloučit. Děkuji, že Jana volala. A teď už v podstatě děkuji i vám všem, co jste poslouchali dnešní pořad. Řeklo se, stalo se. Nakonec jsme rozebrali spoustu zajímavých témat a doufám, že jsem vám zodpověděl některé otázky, které možná vám visely v hlavě na rtech, ale ještě jste je nenapsali nebo nevyřkli. Takže uslyšíme se v pondělí v 15 hodin u komentovaného čtení a já vám teď přeji pro poslech dalších pořadů, ať si to pěkně užijete a ať máte pěkný zbytek víkendu. Vážně milí, loučí se s vámi kdo jiný než Petr Václav.
And